ere. Badakizu zer den ziurgabetasun etengabean bizitzea, beti dudatan egotea eta dena zalantzan jartzea? Egia da txikitatik sentitu naizela gizabanakoa. Jaio nintzenean, eri jarri zidaten izena, eta alaxe sentitu naiz beti. Jaio nintzenean, ezaugarri femeninoak nituen, eta gaur egun ere hala ditut. Bularrak eta bagina bat. Baina ezaguera dudanetik, zalantza egin dut neska ala mutila sentitzen naizen. Orain, ondo pentsatuta eta perspektibarekin, uste dut arazo nagusia beste bat zela. Alegia, ez zitzaidala gustatzen ikusten edo sentitzen nuena, eta are okerrago ez nuela nire burua maite. Eta horrek nahi gabe ere gutxiespena eragiten du. Eta horri erasten badiogu, gizartea bultzatzen gaituela besteak bezalakoa izatera, erakusten bai digute hori dela onena eta zuzenena, bada nire autoestimua erabat jota zegoen. Oso txikitatik gustatu izan zaizkit mutilen gauzak, lehen jendeak esaten zuen bezala. Jolasean aritzeko, hau da, pilota, bizikleta, motorra. Gauza bat izan dut betidanik ona, naiz eta adin horretan ez nintzen jabetzen. Ideiak oso argi ditudala, eta oso ongi dakidala zer nahi duen eta zer ez. Horregatik, nire urte betetzerako zer nahi nuen galdetzen zidatenean, beti esaten nien nahi nuela pilota bat, kamioi bat, eta behar bada soka bat. Eta nola ez, opari ematen zidaten nik eskatutako zerbait, baina baita panpina bat ere. Nik ez nuen ez panpinarik nahi, lengusinari ematen nion. Ni baino zarragoa zen eta beti nahi izaten zuen bestek zutena. Baina ni oso zoriontsua nintzen nire trastekin, aitak esaten zien bezala. Beti gustatu izan zait arropa erosoa, zabala eta egunero erabiltzeko modukoa. Gainera, nire genetika dela eta emakume kurbaduna izan naiz, eta handitu ala, jendeak gero eta gehiago galdetzen zidan, neska ala mutila nintzen. Saiatzen nintzen kasurik ez egiten, baina lagunek edo senideek galdetzen zidatenean, nik zorrotz eta lehor erantzuten nien. Eri naiz eta kitxo. Tematuta zaudete etiketa jartzen. Bietako bat hautatzen badut, zoriontsuagoak izango zarete, aldatuko alda zerbait. Benetan, batzuetan ematen du jendeak ez duela nahikoa bere bizitzarekin eta bere gauzekin. Eta ematen du ez direla jabetzen beren kritikek, begiradek, hitzek, galderek edo usteek min handia egin dezaketela. Eta gauza guztiek dituztela ondorioak. Are gehiago, pertsona bat depresiora, bere buruaz beste egitera eta bere burua zigortzera eraman dezakete. Epaitu aurretik, arrazoirik gabe hitz egin aurretik, mespretsatu, bullying egin edo besteenganako jokabide gutxiesgarria eduki aurretik, garrantzizko bi gauza egin beharko genituzke. Lehenik, geure burua aztertu, ikusteko inorrez dela perfektua eta nahikoa dugula geure gauzekin. Gainera, gizabanakoaren kanpoaldea baino ez dugu ikusten, eta ez haren barrua, eta horixe da, hain zuzen, pertsonaren funtsa. Ez dakigu haren baitan zer ari den mugitzen, zer unetan dagoen, nola dagoen, eta abar. Garrantzizko bigarren gauza empatikoa izaten ikaste izango litzateke. Hitz hori izugarri gustatzen zait, bazenekien? Beste pertsonarekin bat egitea, bakean egotea eta batez ere haren lekuan jartzea esan nahi du. Denok baliatuko bagenu gaitasun hori, landu egiten da eta trebatu, mundu hau hobea eta gizatiarragoa izango litzateke. Denok egon baikara, uneren batean edo bestean, beste pertsona dagoen egoera berean edo kerragoan. Aspaldi ikasi nuen gutako bakoitza mundu bat dela, gainerakoen oso bestelakoa. Horregatik, ez dugu denok berdin jarduten, bizitzen, sentitzen, egiten, maitatzen, atsegin hartzen. Eta ezaugarri horri esker, aniztasunari esker alegia, bizitza askotarikoa da, aberatsa eta koloretsua. Eta zenbat eta gehiago egin aurrera, gure bidean, gero eta jende gehiago aurkituko dugu gurekin batera dardara egingo duena. Eta jabetuko gara gure zaletasunen antzekoak dituela, guri gertatutako antzeko gauzak gertatu zaizkiola, edo nola jakin gabe oso ondo moldatzen garela. Orain gutxi jabetu nintzen, hobea dela eta besteengana gehiago hurbiltzen garela, geure buruarekin gustura bagaude. Izan ere, maiztasun altuan vibratzen baduzu, gauza onak argia erakarriko dituzu. Gainera, irribarre egitea da gakoa. Bazter guztietara iristen da irribarrea. Poz ematen dio hartzen duenari eta efektu terapeutikoa du harengan. Horren bestekoa, ezen beste pertsonaren aldartea edo pentsamendua ere alda dezaken. Ergelkeriak baino ez direla esango duzu askok eta askok, baina nahi duguna pentsatzeko askatasuna dugunez, zuek ikusi. Nire esperientziatik abiatuta ari naiz. Izan ere, gatazkatsua izan da nire buruan eta nire gorputzean bizitzea. Erakutsi beharko ligukete eta guk ere erakutsi beharko genuke, nork bere burua maitatzea dela garrantzitsuena. Besteak errespetatuz eta kontuan hartuz. Izaki sozialak baikara, eta gustatu ala ez, gainerakoekiko harremana behar dugu edo talde bateko parte garen sentipena eduki. Gure arbasuen gandik jasotako ezaguarria da. Gainera geure burua maitatu, respetatu, ezagutzen badugu eta geure gauza honekin eta ikaskuntzekin, akatzen sinonimoa, bizitzen ikasten badugu, dena da eraman errazagoa eta atseginagoa. Eta une horretan sortzen da bizitzaren magia, gauza zoragarriak gertatzen baidira, asko betetzen gaituztenak. Izan ere, bizitza honetan, bizitza betea edukiz gero, gure zoriontasunaren giltza edukiko dugu. Eta aukera izango dugu erabakitzeko zer nahi dugun, noiz, nola eta zer urrats egingo dugun hartara iristeko. Horretarako, alde batera utzi behar ditugu ekintza mingarriak, geure buruak asmatzen dituen, oztopoak bai dira, esate baterako gainerakoen kritika kontuan hartzea, zerrote diote, geure buruari jartzen dizkegun zailtasunak ez ezaguna denari diogun beldurragatik edo leku berean bi aldiz iraultzeko beldurragatik, ezin dut, gaizki nago, lotxa ematen dit, urrengoan egingo dut, eta igerilekura egin beharko genuke jauzi, naiz eta ez jakin igeri egiten, naiz eta bertigoa duki, naiz eta eguraldi txarra egin, beti aurrera egin behar da, kosta ala kosta, eta helburua argi eduki, zer lortu nahi dugun. Amaitzeko, nire filosofiaren laburpen bat egingo dizuet. Lagungarri izango zaizuelakoan eta indarra emango dizuelakoan, edo barruraino sartu eta eraldatuko zaituztelakoan. Egia esango badizuet, uste dut, garrantzi handiegia ematen diogula gure armadurari. Eta ahaztu egiten dugula geure burua, izan ere, gure barrua ondo ezagutzea, errespetatzea, maitatzea eta baloratzea da garrantzitsuena. Jakinduria horrek erabateko eraldaketa ekartzen dugu. Horregatik, liburu bat ez dugu epaitu behar azalaren arabera, zabaldu gabe eta zer dioen ikusi gabe. Geure burua ireki beharko genuke eta besteak ezagutu, baloratu eta beren izateko modua kontuan hartu. Gonbita egiten dizue saiatu zaitezten eta besteak ezagutu, baloratu eta beren izateko modua kontuan hartu. Gonbita egiten dizuet saiatu zaitezten eta ikusiko duzue nola harrituko zareten. Betzaida, Urtaza, Elizburu.